analizējot sīkāk tendences, mēs redzam, kā arī esošā situācija, palikšana mājās, darbs un mācības attālināti, ietekmē cilvēku paradumus, kas atsaucās arī uz pārdošanas datiem. Piemēram, šobrīd novērojam mazās virtuves tehnikas pieaugumu pārdošanā par 40%. Cilvēki nododas gatavošanai mājās, un pēc 2020 TV pārdošanas datiem esam secinājuši, ka šim mērķim tiek iegādāts saimniecībā nepieciešamas preces. Viena no pirktākajām mazās virtuves sadzīves tehnikas precēm ir maizes krāsnes, kas šobrīd ir tendence ne tikai pie mums, bet visā pasaulē. Pie mums 2020 TV maizes krāsnes pārdošanas apjomi ir auguši pat par vairāk nekā divām reizēm. Tā pašā laikā pieauga pieprasījums arī pēc citām praktiskām un mājsaimniecībā noderīgām lietām. Piemēram, par gan visdivām reizēm ir auguši virtuves gaisa nosūcēju pārdošanas apjomu. Tāpat kā pieprasījums pēc audužāvēšanas ierīcēm. Dati arī uzrāda, ka gan visdivas reizes vairāk tā tosters, pankūku, pannas, vāpeļu pannas, kas visticamāk liecina par to, ka mājsaimniecībās ne tikai eksperimentē ar jauniem kulinārijas šedevriem, bet arī gatavo iesaistot bērnus. Līdzās mazajai virtuves tehnikai pieprasījums ir kāps arī pēc ūdens filtriem, ko var skaidrot ar iedzīvotāju vēlēšanos samazināt pasākā ūdens patēriņu.